Ilay fanantenana lehibe. Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Terainan'ny Tompon'Andriamanitra satria izy no mahatoy izao antsika. Fitiavany, fitantanany, manome tombonandro mikarakara, manome fahasalamana ho antsika. Velonaina isika ary afaka manohy ny fandiniana ny soratra masina mba hitondra ny fiainantsika ho amin'ny tsara kokoa. Ny lohahevitra izay hodinintsika androany dia hoe fanambarana tsy ambaratelo ho amin'ny fiainam-baovao tanteraka. Azo atao ve izany miaina fiainana vaovao izany? Efa leon'ny korontana ity izao tontolo izao ity, leon'ny fanandrinana sy ny ady, ary ny bokyn'ny Apokalipsy raha teo koa moa dia miresaka n'izany andy izany, adiny dragona sy ny zanak'ondry, adiny ilay vehivavy mitafy ny fahamarinana sy ilay vehivavy mitafy jaky, adiny tanànan'ny Babilôna sy Jerosalema, adiny 666 sy ny adiny 7 ny isa 7 ny mariky Andriamanitra velona, ady fanaovany tsara sy ny ratsy, adiny Satana sy Jesosy Kristy. Eo anivon'izany ady izany dia mampanantena fiainam-baovao antsika Jesosy Kristy raha miandany aminy isika ary manasa antsika izy mba handray ny safidy hanompo an'Andriamanitra tanteraka. Atao hoana ary ny andraisana izany safidy izany? Misy mieritreritra manao hoe aleo loha eto anelanelany ihany amin'ity ady fanandrinany tsara sy ny ratsy ity, dia tsy misy naoviana na aiza na aiza ny hoe hijanona eo anelanelany. Tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra isika na ho an' Jesosy Kristy na ho an'ny Satana na ho an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra na ho an'ilay drakona ilay bibite. Apokalipsy 20:17 dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra: dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Miezaka Satana hanafika ny vahoakan'Andriamanitra ary iraikitra izany ady izany. Ao anatin'izany ady izany isika ankehitriny, ilayntsika ny mandray safidy. Miandany amin'ny Satana ve isika sa iandany amin'Andriamanitra? Omban'i Jesosy Kristy ve isika sa omba ity dragona ity? Ahoana no andraisana izany safidy izany? Amin'ny Apokalipsy 20:5-6 dia izao no ambaran'ny apôstôly Jaona ho antsika tsirairay avy: ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana. Jesosy Kristy dia te amahantsika, anome fahafahana tanteraka antsika, anaisotra ny fahotantsika, anadio antsika amin'ny alalan'ny rany raha miandany aminy isika. Ahoana izany hoe miandany amin'i Kristy izany? Amin'ny alalan'ny fandraisana, ny fanadiovana amin'ny rany. Ahoana izany hoe diovina amin'ny rany Jesosy izany ihany koa? Ny fanadiovana amin'ny rany Kristy dia io no atao hoe batisa. Batisa ny fanehoana fa vonona anaraka an'Andriamanitra isika, vonona iandany amin'i Jesosy Kristy isika, vonona an'olo tena tanteraka ho amin'ilay mpamorona sy mpamonjy ary mpanavitra antsika isika. Mba fantatrao ve fa miverina iny 7:80 ny teny hoe batisa ao amin'ny soratra masina? Nahoanany dia miverina iny 7:80 satria zava-dehibe izany? Ary na dia Kristy aza alohan'ny akarany ho any an-danitra taorian'ny tsanganany tamin'ny maty dia nametraka afatra farany. Fantatsika tsara ny hevitry ny atao hoe afatra farany: mialohan'ny fisarahana, fametrahana mandra-piona sy ny veloma. Zava-dehibe ny afatra farany. Izao no afatry Kristy farany ho an'ny mpanaradi azy. Matio 20:17-20 manao hoe: ko mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahymasina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Mbola io koa no anfatra faran'i Jesosy, ataovy batisa ny olona rehefa manaiky ho mpianatro i Kristy. Oka ho ampianarinareo hitandrina izay rehetra nandidiko anareo izy ireny. Amin'ny alalan'ny batisa no anehontsika fa miandany amin'Andriamanitra isika. Amin'ny alalan'ny batisa no andraisantsika ny toerana miavaka eo anatrehan'izao tontolo izao, fa tsy isan'ny vahoakan'ny satana isika. Ny fantaniana mipetraka dia hoe ahoana moa ny fomba fanaovana batisa? To misy batisa karazany maro. Ny sasany mandray menaka dia hosorana menaka ny loha, ny sasany mamafy rano, ny sasany manatete rano, sasany manatsoboka ao anaty rano. Tany an-dafy aza dia efa nisy ihany koa ny manao batisa ao anaty ranomandry mba anehoana hoe aoka dio mangatsakatsaka tahaka ny ranomandry ianao manomboka izao. Fa ahoana marina ny fomba fanaovana batisa? Misy karazany firy ny batisa? O amin'ny soratra masina Efesianina toko fahefatra ny andinin'ny fahadimy dia izao no ambaran'ny Baiboly: iray ny tompo, iray ny finoana, ary iray ny batisa. Tahaka ny tsy ahitantsika fa tsy tompo anankiray izy ny mpahary, izy ny mpanafitra, izy ny mpamorona antsika, izy ilay ti ary efa mato antsika. Tsy misy tompo karazany maro fa tokana ihany. Dia tahaka an'izany ihany koa ny batisa. Tsy hitany Baiboly ary tsy ekeny Baiboly izany karazana batisa samihafa izany. Tokana ihany ny fomba fanaovam-batisa ara-baiboly. Ahoanareo fomba fanaovam-batisa tokana io? Ijaona ny tsara anontaniana satria izy mifantatra amin'ny anarana hoe mpanao batisa. Andao isika amaky ny filazantsara ny Marka. Marka toko voalohany ny andininy fahasivy manao hoe: ary tamin'izany andro izany dia tonga tany Nazareta ny Galilia Jesosy, ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaiky ny Saleima, satria nisy loharano maro tao dia nankany ny olona ka nataony batisa. Inona no antony ny alany Jaona ny tanàna nankany Ainona? Satria misy loharano maro tao, izany hoe mila rano betsaka ny batisa. Ary zay ny nahatonga an'i Jesosy nanome modely mihitsy. Jesosy Kristy mihitsy no nanantona ny Jaona teo amin'ny ony Jordana ataony batisa. Gaga Jaona hoe: ianao ane ny tompon'ny fiainana mandrakizay, izany ny tokony ataonao batisa, inona no ilainao atao batisa? O Kristy hoe: ekeo ihany ankehitriny mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Fahamarinana lehibe izany, fa mila rano betsaka ny batisa. Ary eo amin'ny Matio toko fahatelo ny andininy enina amby folo sy ny fahafito ambin'ny folo dia izao no voambaran'ny tenin'Andriamanitra: ary vao natao batisa Jesosy, dia niankatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro ny sokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromalala nakeo amboniny. Ary nijao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ity ny zanako malalako izay sitrako. Vo maritsika tsara ve le teny hoe rehefa avy natao batisa Jesosy dia niankatra avy teo amin'ny rano? Dikan'izany dia izao, rehefa atao batisa izy dia nidina teo amin'ny rano, ary rehefa vita ny batisa niankatra avy tao anaty rano izy, dia nisy feo avy tany an-danitra, ny sokatra tamin'ny lanitra, nidina tamin'ny fanan'Andriamanitra, ary re ny feon'ny ray manao hoe: ity ny zanako malalako izay sitrako. Izany no zavatra mitranga rehefa manaiky atao batisa ihany koa isika. Tahaka ny zavanyseho teo amin'i Jesosy Kristy no iseho amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Rehefa manolo tena ho atao batisa ianao, misokatra ny lanitra, mirotsaka ny fanan'Andriamanitra, miteny Andriamanitra manao hoe: ianao ny zanako malalako izay sitrako. Izany no tian'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainanao. Ary mpino maro nandritra ny tantarany tany no natsapa izany tombontsoa lehibe izany raisina amin'ny alalan'ny batisa. Matetika izy ireny no nandray fanapaha-kevitra manokana, tsy niantehitra tamin'ny fanapaha-kevitry ny ankohonany. Matetika aza no nirarany ankohonany mba tsy hanolo tena ho an'Andriamanitra izy ireny. Matetika no sarotra taminy nandray izany fanolorantena ho amin'ny batisa izany. Tahaka ilay tandapa etiopiana izay nandinika ny soratra masina nikatsaka ny fahamarinana tahaka izao ataontsika izao, aizany misy ny fahamarinana? Ny rany tompo Filipo hiazakazaka mpianatra azy teo ambonin'ny kalesy ary efa fantany ny fahamarinany, ny anarany ny amin'ny batisa. Dia hoy izy manao hoe indro rano, ka inona no misakana tsy atao batisa? Mbola eny an-dalana ody izy, tsy fantatry ny ankonany izany fanapaha-kevitra izany, tsy fantatry ny tandapa sy ny mpanjaka tao Etiopia izany fanapaha-kevitra izany. Sarotra ho aminy izany fanapaha-kevitra izany, mety ankinan'ny fiainany, mety ankinan'ny asany, mety ankinan'ny fiaina tokantranony ihany koa. Kanefa teny izy manao hoe indro rano, ka inona no misakana tsy atao batisa. O amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahavalo ny andinin'ny fahenina amby telopolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo, dia namaly azy Filipo manao hoe raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Olona tandapa etiopiana, mino aho fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra. Fantany fa fanapaha-kevitra ho azy samirery ny famonjena, fanapaha-kevitra ho azy manokana ny an-dany amin'Andriamanitra, azy samirery ny mandray safidy na ho an'Andriamanitra na anompo ambany famitahany Satana. Nanaiky ny atao batisa izy. Dia izao nitoy ny tantara eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo, dia nasainy najanona ny kalesy ary izy ireo lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina hoeo amin'ny rano dia nataony batisa. Mbola miverina indray ilay fahamarinana, ahoana ny fanaovana batisa? Izy ireo lahy midina hoeo anaty rano, izany ny fanaovana batisa ara-baiboly. Dia izao nitoy ny tantara, ary efa niankatra avy teo amin'ny rano izy ireo lahy dia nentin'ny fanahyny tompo Filipo, ka tsy hitan'ilay tandapa intsony fa nandeha tamin'ny aleny izy sady ny valy. Misy fahamarinana lehibe momba ny batisa eto. Mila manaiky an' Jesosy izay vao atao batisa. Ny batisa ny fanehoanam-pahabe maso fa mino an' Jesosy Kristy ianao. Ny batisa no anehoana fa miandany amin'i Kristy ianao ary midina ao anaty rano ianao rehefa atao batisa. Asitrika tanteraka ao anatin'izany rano izany. Inona moa no hevitry ny batisany dia hoe mila asitrika ao anaty rano? Na dia ilay teny hoe batisa aza dia tsy teny gasy madio, fa teny grika no agasina izany raha makany Grisia isika. Ka manontany ireo grika hoe inona moa no hevitry izany hoe batisa izany, inona no dikan'izany arabaky teny? Dia maly izy ireo manao hoe mandetika anaty rano, manitrika, manatsoboka. Izany no hevitry ny teny hoe batisa. Raha nidika teny madio zany, dia efa mazava ny fomba fanaovana batisa fa tsy maintsy aletika, asitrika, atsoboka ao anatin'ny rano. Raha mitodika eo amin'ny tantara isika, mijery an'ireo fiangonana teo amin'ny taonjato voalohany sy taty amin'ny taonjato antenatenany azy, dia mbola hita ireo fiangonana izay nanao ny batisa asitrika, na ny fiangonan'ny Roma izany, ny fiangonan'ny taonjato voalohany tany Filipy ihany koa, dia mbola ahitana fanaovam-batisa asitrika. Ny fiangonan'ny Masindady Joany any Latran dia ahitana fomba fanaovana batisa asitrika, batistera. Ny fanaovam-batisa any Roma koa ahitana batistera asitrika anaty rano. Ny trano avin'ny Pisa ihany koa dia ahitantsika fanaovam-batisa asitrika izay niainan'ireo kristianina nandritra ny taonjato ny fandimy. Enina dia any Torkia azy toeram-pialofan'ireo kristianina nandritra ny fanenjera, dia mbola ahitana izany toerana fanaovam-batisa asitrika izany izay azo jerentsika eo amin'ny sary. Ireo kristianina nandritra ny vanim-potoana ny fandimby dia niaina izany fanaovam-batisa ara-baiboly izany. Mba fantatrao ve fa nanomboka tamin'ny taona raika amin'ny folo sy telonjato sy arivo anie izay vao nanapa-kevitra ireo mpitarym-pivavahana romanina nandritra ny fivoriam-piangonana tany Ravena fa azo atao ny manatsotra ny resaka eo amin'ny fanaovana batisa. Teo nandraisan'izy ireo fanapaha-kevitra fa azo atao hosolo ny batisa asitrika, ny fanafazana sy ny fanatetezana rano. Kanefa matoa ny Baiboly miteny hoe batisa asitrika, aletika anaty rano, dia misy heviny izany. Ary amin'ny Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo sy fahaefatra no ahitantsika ny hevitry ny batisa io, manao hoe tsy fantatrareo va Fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ko niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Izany no hevitry ny hoe batisa, fandevenana, miara-levina amin'i Kristy ary miara-mitsangana amin'i Kristy. Tsy mbola nahita mpandevina isika. Ka ny teny manao hoe tonga eto amin'ny fasana isika, aoka samy mamafy vovoka, samy mamafy vovoka, dia andao amin'izay ody fa vita ny fandevenana. Ny atao hoe fandevenana dia izao, fanitihana mba tsy ho hita, tsy ho tazana izay zavatra levina. Ka ny batisa dia midika ho fandevenana, asitrika tsy ho tazana ao anaty rano, alevina ny fahotana, alevina ny fahazaran-dratsy rehefa ny vonoana izany. Rehefa maty, rehefa noresena, ireny fanao tsy mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ireny, dia alevinao amin'ny ranon'ny batisa. Ary avy eo dia mitsangana olom-baovao, tahaka ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty. No andehanantsika kosa amin'ny voninahitry ny ray. Ny batisa izany dia anehoana fa mila mamono ny fahotana, maty no ny ota sy ny fiainana ratsy taloha isika. Alevinao anaty rano izany fahotana izany, toy ny fandevenana ao am-pasana, ary mitsangana iaina fiainam-baovao ao amin'i Kristy izay vita batisa. Manomboka eo ny fanehoana ny fiandaniana amin'Andriamanitra, manomboka eo ny fanarana ny fiainana kristianina marina, manomboka eo ny fanarana ny fiangonan'Andriamanitra velona izay tariny, izay manaraka ny teniny, izay mitandrina ny didiny. Manolotra fahatsapana vaovao ny atao hoe fahafahana ny batisa, afaka amin'ny fahazaran-dratsy, afaka amin'ny fahotana. Manolotra herim-panahy vaovao antsika ny batisa, afaka ny ota rehetra voavela izany, mandray ny fanahy masina tahaka ny nandraisan'i Kristy an'izany isika, araisina ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano ny batisa. Amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny andininy faraiky ambin'ny efapolo dia izao ny voalazany teny: ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa, ary tokony ho telo arivo ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra isika, dia maneho ny fiandaniana aminy amin'ny alalan'ny batisa, ary tahaka ny tamin'ny andro ny apôstôly, dia manampy ny isan'ny mpino isika, miditra ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra velona izay mitandrina ny didiny isika. Satria ny fiangonana dia hoarina amin'ny tenan'i Kristy, ary ireo mpino ao aminy dia raisina amin'ny alalan'ny batisa. Rehefa manolo tena ho atao batisa ianao, dia miditra ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra, miditra ho isan'ny tenan'i Kristy. Tahaka nylazainy apôstôly Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo ny andininy faharoambin'ny folo sy fahatelo amin'ny folo manao hoe: fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra, ho tena iray, na jiosy na jentilisy na andevo na tsy andevo, tonga ho vahoaka tokana ao amin'i Kristy, fianakaviana iray tsy misy fanavakavahana, raisina ho ankohonan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy isika, amin'ny alalan'ny fanoloran-tena ho amin'ny ranon'ny batisa. Inona ary ny dingana tokony ho ataonao mba hanehonao izany fiandaniana amin'i Kristy mialohany hanaovana batisa anao izany? Ny dingana tokony ho atao dia izao: ny fibebahana. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo, hoy ny apôstôly Petera: mibeba ianareo ary aoka atao batisa. Mila mibebaka isika mialohany anaovana batisa, manenina noho ny amin'ny fahotana vita, mahatsiaro tsy mendrika noho ny ota, tsy hoe matahotra sy manenina noho ny vokatry ny fahotana, fa manenina noho ny aratsy ny fahotana izay nataontsika teo Mason'Andriamanitra. Ny dingana faharoa mialohan'ny batisa dia ny finoana. Marika toko fahenina amby folo andinin'ny fahenina amby folo: izay mino sy atao batisa no vonjena. Tsy maintsy mino aloha izay vao atao batisa. Ary ny fahatelo dia ny mianatra. Oky Jesosy Kristy manao hoe: mandeha any ianareo, atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Nandritra ny famelabelaran-kevitra dia niantso anao Kristy mba hiroso amin'ny fiainam-pibebahana. Ny antso anao Kristy mba handray ny finoana velona izay atolony, finoana miorina amin'ny fahamarinana, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ary nandritra ny famelabelarana dia nianatra izany fahamarinany baiboly izany isika. Tena zava-dehibe ve ty hoe batisa ity? Andao vakitsika ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy manao hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zava-doza izany. Rehefa nresaka tamin'ny Nikodemosy Jesosy, nantany Nikodemosy hoe ahoana no andovanany fiainana mandrakizay fa ianao dia mpampianatra tsara ny olakolaka teo? Jesosy Kristy kosa ny vantana na hitsy ny resaka ny tsoro ny zavatra ilain'ny Nikodemosy: raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Mety ho kristiana ianao, fa raha tsy ateraka indray ianao dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Mety efa mino an'Andriamanitra ianao, fa raha tsy atao batisa tahaka ny nanaovana batisan'i Kristy, ateraka ny rano, dia tsy azo hiditra ny fanjakan'ny lanitra, satria izay mino sy atao batisa no vonjena. Tany Polona dia nisy tovolahy anankiray izay nikambana tao anatin'ny fiangonan'ny Satana, nanipaka tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary niaina tamin'izay fantany fa mety. Taona vitsivitsy tatioriana nefa ity tovolahy ity dia tratra ny homamiadana tany amin'ny atidohany ary nanomboka kivy ketraka satria tsy nahita fanasitranana mihitsy. Nanomboka niombo ny aretiny ary efa niaratsy andro aman'alina ity tovolahy ity. Dia mandeha nefa nisy famelabelaran-kevitra ratsoratra masina tahaka izao atao izao tany Polonia, ary isany nanatrika tamin'ny fahita lavitra izany famelabelaran-kevitra ratsoratra masina izany ity tovolahy. Miteny tamin'ny reniny sy ny vadiny izy manao hoe: neny io, azonareo atao ve ny manasa ny ompitory teny io mba hiantrano ato amintsika, hivahiny ato amintsika, hivavaka ho ahy, fa tean'olo tena ho an'Andriamanitra? Faly ny fianakaviana na dia malahelo aza noho ny aretina mahazo an'ity tovolahy, satria nanaiky ny an'olo tena ho an'Andriamanitra izy, nanaiky hiala ao anatin'ny fikambana ny vondron'ny Satana izy, ary nitanterahany reto reniny sy vadiny reto izany. Nasaina ilay pastora mba androso hivavaka ho an'ity tovolahy tao an-trano. Rehefa tonga ilay pastora ity tovolahy ity, efa reraka tsy mitsahatra mando, efa teo amin'ny faratampo ny omamiadana izay nahazo azy. Kanefa niangavy an'ilay pastera izy, niteny tamin'ilay pastera manao hoe: pastero, ataovy batisa araka ny fampianarana omaly, fa tiako ny handray an'i Jesosy Kristy iandany tanteraka aminy. Ho ilay pastera hoe: efa reraka ianao, tsy azoko atao tsony nitondra anao iala amin'ity trano ity ho any am-piangonana, efa reraka de reraka ianao, fa aleo a hivavaka ho anao a Andriamanitra de hitay anao amin'ny fomba manokana. Tadidinao ve ozy le pastera lay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana izay niteny tamin'i Kristy manao hoe: Jesosy, ho tsarovy a rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao, tahaka anao iny jiolahy iny. Tsy afaka atao batisa intsony satria efa reraka, efa eo amin'ny fiafarahan'ny fiainany, fa Jesosy kosa namonjy azy. Nisisika nefa ity tovolahy ity niteny manao hoe: pastero, ataovy batisa satria ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana nifantsika ny tongony sy ny tanany ary efa hialaina izy, fa za kosa tsy mifantsika azo bataina, azo atao batisa. Ozy ilay pastera manao hoe: eny ary, andao ho jerena ny hevitra anaovana batisa anao. Niteny tamin'ilay reniny sy ny vadiny izy manao hoe: fenoy rano ny benoara anareo fa ataotsika batisa ity tovolahy ity. No fenoana rano ny benoara, ilay koveta lehibe fandrona ao amin'ny dosy, ary dia ny bataina natao batisa tao amin'izany rano izany ity tovolahy ity. faly izy rehefa vita ny batisa. Na dia teo amin'ny faratampony aretiny azy, dia tsy maty tamin'iny andro iny izy. Tsy maty ny ampitso ny andro io izy, fa volana vitsivitsy tatioriana. Dia notomandry ity tovolahy ity. Alay reny rehefa niona tamin'ilay pastera nanao batisa azy, dia niteny manao hoe, tsy mbola nisy andro nahafaly indrindra ny zanakay no ny andro izay nahavitany batisany. Ireo volana vitsivitsy ny aina ny taoriana ny batisany. Ireo no andro feny fifaliana indrindra teo amin'ny fiainany, ny kasihan'Andriamanitra ny fony, natsapany ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Ary ho tovolahy io dia nanoratra taratasy ho an'ireo sakaizany vahiny. Izao no vakin'ny taratasy izay nisoratany ampifaliana teo amin'ny fotoana mialohan'ny kipiny masony. Nasiany lohateny manao hoe, hafatra avy amin'ilay tovolahy efa ho vady. Fehezanteny tsotra no nisoratany manao hoe, tsy misy antony tokony handrasana, mitsangana, manarano Jesosy, aoka atao batisa ihany koa ianao, ho andro tsara indrindra eo amin'ny fiainanao izany. Tsapan'ity tovolahy ity. Na dia teo anoloany aretina hahafaty azy azy, rehefa nanolo tena ho amin'ny batisa izy, mandray fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra ny olona izay manolo tena ho amin'ny ranony batisa. Ary tsy matahotra ny fahoriana sy ny aretina eny hatramin'ny fahafatesana satria matoky fa Jesosy Kristy, ilay efa nitsangana tamin'ny maty, dia anangana izay nanolo tena ho azy tamin'ny ranony batisa ihany. Ho ny tenin'Andriamanitra aminao androany manao hoe, indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Asan'ny apôstôly 20:16 ihany koa dia miteny aminao manao hoe, ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana miantsony anarana, ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Inona no mampijanona anao ankehitriny? Ny apôstôly Jaona dia fanampahitana mialoha ireo olona fofontsy andovan'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny Apokalipsy 7:14-15 dia izao ny voalazany: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo ny sasany sy ny fitsiny tamin'ny rano zanak'ondry, toetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka manompo azy andro aman'ala. Batinao ve no isan'ny voka avy amin'ny fahoriana lehibe ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra? Mivoaka ho amin'ny fijaliana, ho amin'ny fahasambaran'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny anarivo ny isan'andro isan'andro ireo fanahy manolo tena ho amin'ny ranon'ny batisa, amin'ireo firenena ny hido amin'ny filazantsara fahiny, dia misokatra ny fony izy ireo, manolo tena ho an'Andriamanitra, manaiky no atao batisa. Tsapany fa izay miditra atao batisa no vonjena. Fantany fa rehefa atao batisa dia misokatra ny lanitra, midina ny fanahymasina, ary tononin'Andriamanitra ny teny manao hoe, ianao no zanako malalako izay sitrako. Tian'Andriamanitra ihany koa ny andray ianao zanany. Androany ny andro fanakasitrahana, androany ny andro mpamonjena. Inona ny mampijanona anao manolora tena mba ho isan'ny avy amin'ny fahoriana lehibe andovan'ny fiainana mandrakizay? Anasan'ny akanjontsika amin'ny alalan'ny rano Kristy eo amin'ny ranony batisa isika, ka ho isan'ny fianakavimben'ny lanitra mikambana amin'ny vahoakan'Andriamanitra andova ny fiainana.